kimga yordam bering? Kim sal pal biladi, o'shanga yordam beraman.
Qanday yordam beraman deganingizni
bilaman. Siz o'zingizda harakat qilingda, keyin yordam beramiz. Hidoyat 2 darajali bo'ladi. Birinchisi masalaga qanday tushuntirsam, qanday yaqinlashtirsam. Men shuni javob aytib qo'yish xohlamayapman-da. Sizlar ozgina miyangizni ishlatish kerak. Zanglab qolmaslik uchun. Assalomu alaykum. Mana mana shu bola bilsa kerak. Yaxshimisiz? Allohumma inni as'aluka al-huda. Chintiring. Salom. Alaykum assalom. Ahsant, mumtaz. Al-huda nima? Huda, hidoyat degani. Hidoyat dedik, 2 darajali bo'ladi. Kim biladi? 2 darajali yoki 2 bosqichlik. 2 xil ma'noda keladi. Bir-biriga bog'liq. Ayva, ana yaqinlashtirdingiz, endi ana siz davom ettiring. Hidoyat demak 2 xil bosqichli. Birinchi bosqichi ilm. Haqiqatni bilish, ya'ni mana shu narsa hidoyat yo'li deb tushunish. Masalan, kofirlar islom dini haq dinni biladi. Bir qanchasi, ya'ni hammasi emas. Juda ko'plari. Xossatan katta-katta kofirlar biladi. Musulmonlik haq dinligini biladi. Lekin kirgisi kelmaydi. Mutakabbirlik, podshohlikdan qo'rqib qolishdan qo'rqadi. Do'stlaridan ayrilib qolishdan qo'rqadi. Ey, sen islom kirdingmi? Ey, yo'qola deydi do'stlari, qarindoshlari. Shundan qo'rqib kirmaydi islomga. Lekin o'zi biladi, hidoyatni birinchisi bo'ldi ularga. Alloh hidoyatni ularni birinchi bosqichga hidoyatlab qo'ydi. Lekin ikkinchi bosqichga Alloh nasib qilmadi ularga. Hozir mana dunyoda necha milliard odam bor, kim biladi? Butun dunyo bo'yicha 7 milliarddan oshdi. 7 milliard odamdan musulmonlar soni ishda 1.5 milliarddan oshdi. 1 milliard 750 millionga qarab ketyapti. Demak, 1.5 milliard musulmon desak, kim matematikani o'qigan? Matematika nima u? Riyoziyot deydi arabchasida. 7 milliarddan 1.5 ayirsa qancha qoladi? Ha? 5.5 milliard qoladi. To'g'rimi? 5.5 milliard odam kofir hozir. Hali islom kirmadi. Lekin ulardan bir qancha milliardi Alloh alam islom dini haqligini biladi. Qolganlari endi bilmasligi mumkin. Ularning masalasi boshqa masala. Agar u haqida gapirsak, gap cho'zilib ketadi. Xullas, birinchi hidoyatni bildi ular, birinchi hidoyatga erishdi. Ya'ni islom haq ekanligini bildi. Lekin amal qilmayapti. Islomga kirmayapti. Ikkinchi hidoyat nasib qilmayapti. Ba'zida oddiy masalalarda, bu umumiy gap, umumiy islomga hidoyat. Lekin kichkina-kichkina ishlarda ham hidoyatli bo'ladi. Kichkina ishlarda ham hidoyatli bo'ladi. Masalan, deylik, hozir siz birinchi ilm olaymi yoki o'tgan safar aytganimizda yoki uylanaymi? Desa, hozir domla aytadi sizga yoki sizni yaxshi bilgan odamlar, akalaringiz aytadiki, "Yo'q, uka, sen hozir ilm olgin, hali uylanishga bemalol vaqt bor, qo'rqma. Ilm olish keyin nasib bo'lmay qoladi. Miya qotib qolgandan keyin kirmaydi keyin, yodlay olmaysan keyin. Hozir yodlaydigan vaqt yaxshilik, g'animat bilib yodlab olgin. Kichkinaligingdan g'animat bilgin, hozir fursatni g'animat bilgin. Bu Madinada bunday imkoniyatlar hammaga ham nasib bo'lavermaydi." deb tushuntiradi. Tushungandan keyin bilasizki, ilm birinchi o'rinda turar ekan deb hidoyat birinchi bosqichga kirdingiz. Ya'ni ilm zarurligini bildingiz, hidoyat bo'ldi sizga. Hidoyatga erishdingizki, shu hidoyat nima ekan? Ilm zarurligini bilish ekan. Ilm zarurligini ko'pchilik bolalar bilmayapti shuni. Ya'ni ilm keyin bo'laveradi. Domlalar tiqilayapti. Ki internetda islomiy saytlar bo'lsa ko'p. Keyin ham o'qisa bo'laveradi, lekin hozir uylanmasam, mana tanigan qizimni tezroq egallamasam boshqa odamga tegib ketib qolsa, keyin quruq qolsam Bunday bunday har xil shayton vasvasalari bilan yurganlar ham bor. Ulashlar birinchi bosqichga, hali birinchi bosqichga erishmadi ular hali. Hidoyatni birinchi bosqichga erishmadi hatto. Ya'ni ilm zarurligini bilmadi. Ya'ni biz kichkinaroq doirani olib qarasak ham shunaqa bo'ladi. Hidoyat har xil sohalarda bo'ladi, ya'ni shu sohadagi hidoyat ilm zarurligini bilish ya'ni. Ikkinchi bosqichi nima? Asosiy bosqichi u ikkinchi bosqich. Ilm zarurligini bildinglar hammanglar misol uchun. Lekin kimdir ana o'qiyman mana to'g'ri ilm zarur o'qishim kerak yodlashim kerak deydi-yu yana tayyor buralik birov kelib turib shuni og'ziga solib yutqazib yedirib qo'yishni olib yotaveradi dangasani yo'q o'qi tur desa dangasani qiladiganlar bo'ladi bu ilm zarurligini biladi-yu lekin amal qilmaydi bu ham o'sha ikkinchi hidoyatga nasib bo'lmaganligidan xudo saqlasin demak hidoyat boshqatdan takrorlab xulosa qilib aytib qo'yamiz. Hidoyat ikki xil bosqichda. Ikki darajali bosqich. Birinchisi nima ekan? Bir narsani haqiqat ekanligini bilish. Haq ekanligini, zarur ekanligini bilish. Ikkinchisi nima ekan? Shunga amal qilishga muvaffaq bo'lish. Muvaffaq bo'lish. Bir kishini Alloh muvaffaq qilib qo'ysa, o'sha odam mahdi, ya'ni hidoyatlangan bo'ladi. Imom Mahdini nimaga mahdi deyilgan? Chunki yoki xulafoi roshidin al mahdiyin deb keladi. Abu Bakr, Umar, Usmon, Alilar nima? Xulafoi mahdiyin ular. Mahdidan afzal ular. Kelayotgan mahdidan, keladigan mahdidan afzal ular. Xulafoi roshidin mahdiyin hadisda aytilgan. Mahdi ya'ni o'sha hidoyatga ham bilgan va ham muvaffaq bo'lgan. Ikkinchi duo so'ralgan, duoda so'ralgan ikkinchi savol hida al huda va nima ekan? Tuqo. Taqvoli bo'lish degan at-tuqo va taqvo taqvoli bo'lish degan. Uchinchisi nima ekan? Wal afaf. Afaf nima degani? Hayoli, iffatli, hayoli, taqvoli. Birovlardan hech narsa so'ramaydigan, muhtoj bo'lib tursa ham iffatli degan shu ma'noga kirib ketadi. Faqat hayoli emas. Hayot shu darajada mukammal bo'lganki, misol uchun ba'zi bir ehtiyoji tushib turgan, pulga muhtoj bo'lib turgan bo'lsa ham pul so'ragan ham uyaladiganlarni ham aytiladi. Pokdamon. Pokdamon. Shunaqa so'raymiz-da, keyin esingizdan chiqib qolgan bo'lsa, shuna qiladi. Ha, endi al-g'inaga keldik. Al-g'ina kim g'ina haqida men hech narsa demasimdan turib hammasini aytib bera olaydi. O'tgan safar rosa gapirdik, to'g'rimi? Al-g'ina. Bir qancha gapirdim men. Yo, to'xtang, olmay qo'l ko'taringlar. Yakkama-yakka gaplashaylik. Ha. Bir qancha narsani aytdik al-g'ina deganda. Sizga nimalar esingizga tushadi, nimalar aytib bera olasiz?
G'ina ikki xil bo'ladi, g'ina ikki xil bo'ladi. Birinchisi nasadan muhtoj bo'lmaslik, boylikka ketadi. Ikkinchisi
zakariya.
Ikki xil bo'ladi, moddiy va ma'naviy.
Aha.
Moddiy degani, moddiy degani pul jihatidan, ya'ni insonlardan, odamlardan behojat bo'lgan odam. Endi ma'naviy degani behojat bo'lishlik faqat Alloh yaxshi anglaydi. Ma'naviy deganda behojat bo'la olmaydi. Yarashtira olmaydi.
Ya'ni boshida yaxshi ketyapti-da, keyin oxirida sal. Kim ya'ni kimga nima xayoliga keldi, esiga tushdi. Ha? Birinchi nuqta al-g'ina deganda ha. Allohga behojat bo'lmayman deganlar ham baribir nima? Muhtoj. Muhtoj dedik. Ya'ni hech kim Allohdan behojat bo'la olmaydi. Men behojatman degan gap baribir o'tmaydi dedi. Bunga misol keltirdik. Masalan, ko'p kofirlar o'layotganda nima qiladi? "Ey, meni qutqaringlar o'limdan" deydi. O'zi aslida tirik yurganda hech kimga ishim tushmaydi. Hech kimga muhtoj emasman deydi. Lekin o'layotganda "Ey Xudo, ey falonchilar meni qutqaringlar" deb, "Ey Xudo" deb qoladi yoki "Ey falonchilar qutqaringlar" deb qoladi, ha? Hatto Fir'avn ham nima qildi oxirida? Iymon keltirdi oxirida. Ha, Fir'aun iymon keltirdi oxirida. Amantu annahu la ilaha illa allazi amanat bihi banu Isroil. Banu Isroil, Musa qavmi iymon keltirgan narsaga men ham iymon keltirdim dedi oxiri. Lekin bo'ldi, g'arg'ara bo'lgandan keyin tavba qabul qilinmaydi. Demak, men behojatman, hech kim, men podshohman, men xudoman dedi. Hech kimga hojatim tushmaydi, hamma menga muhtoj dedi. Lekin bu gap yolg'on edi. To'g'rimi? Yolg'on edi. Hamma xohlaydimi, xohlamaydimi, baribir nimaga Allohga muhtoj bo'ladi. Bitta, demak, behojatlik deganda Allohdan boshqaga degani. Nima degani? Allohdan o'zgaga behojat bo'lish. Ya'ni hech kimga muhtoj bo'lmaslik, illa Alloh. Faqat Allohga muhtoj bo'ladi. Demak, bu birinchi nuqtasi, eng asosiy nuqtasi nima? Behojatlik, xoh ma'naviy bo'lsin, xoh moddiy bo'lsin, Allohdan boshqasiga muhtoj bo'lmaslik degan. Faqat Allohga ehtiyoj tushish, ya'ni juda ham majbur holatda bo'lsa ham Allohdan so'raydi, faqat. Odamlardan so'rab yurmaydi. Imkon qadar. Imkon qadar. Endi ba'zi ishlarda yordam so'rasa bo'ladi, joiz, lekin ba'zi o'rinlarda, juda ko'p o'rinlarda o'sha narsani ham qilmaslik afzal bo'ladi. Endi bu kishi aytgan narsaga kelamiz. Behojatlik ikki xil bo'ladi dedik. Hissiy, moddiy yoki ma'naviy va qalbiy, ruhiy behojatlik. Qalb behojat bo'lish. O'zi muhtoj, masalan, deylik, kiyimlari eski, tapchikalari yirtilgan, puli yo'q bo'lishi mumkin, lekin hech kimga hojat tushmaydi baribir. Hech kimga borib turib, menga tapchika beringlar, yangi men kiyimlarim eski ketdi, yangisini olaylik. Hech kimdan so'ramaydi. Faqat Allohga tavakkul qilib, o'zi harakat qilib yashaydi. O'zi harakat qiladi, ya'ni bu degani hech kimga hamma yo'q eski bo'lib yuraversin degani emas. O'zi harakat qilish kerak degani. Lekin o'sha darajalarini biladi, tartib biladi. Dunyoga berilib ketmaydi. Xohlasa milliarder bo'la oladi. Xohlasa. O'sha masalan eski kiyimlarni kiyib yurgan, eski deganda kir degani emas, bilib qo'yinglar. Masalan, bitta odam bitta ko'ylakni 10 yil kiyishi mumkin, top-toza qilib yub kiyib yuradi. 10 yillik ko'ylak eski ko'ylak, lekin top-toza qilib yuradi. Pokiza bo'lib yuradi. Lekin bir odam bor, har haftada yangi ko'ylak oladi, lekin o'sha bir hafta kiygani ichida yag'irib ketib yuraveradi. Xudo saqlasin. Demak, to'g'ri tushunishimiz kerak. Islom dinini to'g'ri tushunishimiz kerak va mana shunaqa behojat deganini ham to'g'ri tushunishimiz kerak. Moli dunyosi ko'p bo'lmasligi mumkin. Kiyimlari toza bo'lsa ham, lekin yangi bo'lmasligi mumkin. Lekin birovga hojat tushib, menga narsa berib turinglar, qarz berib turinglar, menga hech kimga yordam so'rab yalinib yurmaydi. Hech kimga yordam so'rab yalinib yurmaydi. Behojat. Qalb behojatligi shunda bo'ladi. O'zi zohirda hojati bor. Masalan, kambag'al odam, ya'ni kambag'al odam, lekin qalbi boy. Qisqasini aytganda nima ekan? O'zi kambag'al bo'lsa ham, lekin qalbi boy, iymon bilan, taqvo bilan boy, behojat, odamlarga muhtoj bo'lmaydi. Bu birinchi eng asosiy boylik, demak, qalbdagi boylik ekan. Qalb behojatligi Allohdan boshqaga hech kimga ish tushmasligi, ish tushsa ham hech kimga yalinmasligi. Qalb boyligi shu. Ikkinchi behojatlik, bu ham kiradi. O'sha moli dunyosi ko'p bo'lib, boshqalarga ish tushmasligi, bu ham islomda qaytarilmagan, balki yaxshi maqsadda qilsa foyda, savob bo'ladi. Mana Abdurrahman ibn Auf dedik, o'tgan safar aytdik, sahobalardan boylar bo'lgan Usmon ibn Affon 1000 ta tuyani sadaqa qilganlar. Tillolarni sadaqa qilishgan, boy bo'lishgan, lekin o'tgan safar ham aytdik, nima dedik? Qo'llarida bo'lgan. Qo'lda bo'lsa chiqib ketish oson, Allohning yo'liga desa mana deb yuboradi. Lekin ichkariga kirib olgan bo'lsa, boyliklari o'sha qalbiga yopishib qolgan bo'lsa, qo'lida ham turibdi o'zi. Qasrlari bor, mashinalari bor, ishchilari bor. Qo'li to'la dollarlar, pachka-pachka, lekin qalbiga yopishib qolgan. Allohning yo'liga bitta masjid quraylik desa, u qochib qoladi. 1 dollar chiqqani ham xuddi yuragidan jonini sug'urib olayotgandek qoladi. O'z bildirmasga harakat qilsa ham, lekin shunday. Men kambag'al, men baxil emasman, men juda saxiyman. Unaqa qilganman, bunaqa qilganman deb turib qilgan yoki qilmagan yaxshiliklarni ham qilganman deb maqtanaveradi. Kelsanglar, muhtoj bo'lsanglar kelinglar, men beraman deydi. Hamma talabalaringizni olib keling, men yordam beraman deydi, katta gapiradi. Keyin bir kun borsangiz, keyin hozir hozir bozor sal aynib turibdi. Keyin ertaga keling, endiga keling, unasiga keling. Bu narsa chiqish qiyin bo'lib qoladi. Gapda emasda gap, yo amalda. Amalda qarasangiz, haligi yuragi kirib qolgani bilinib qoladi. Endi bu narsani biz u odamlarga qarata aytmayapmiz, o'zimizga qarata aytyapmiz. Ya'ni biza shuning qolmasligimiz kerak deyapmiz. Biz boylarni ko'pda bolonchi bo'yunda qaykan, tutonchi bo'yunda qaykan, bu g'ibatga kirib qoladi. Buni gapirmaslik kerak. Lekin siz o'zingizga ibrat olishingiz kerak. O'zingizga birovni gunohkorligini, birovni aybini ko'rsangiz, men shunaqa bo'lib qolmasmikinman? Men ham shunaqa emasmikinman? O'z masalan ba'zida milliarder bo'lsa ham, ha, odamlar mutakabbir deydi, boshqa deydi, unaqa bo'lmaydi o'z aslida u. Odamlarga shunaqa tuyuladi. Ba'zi bir kambag'allar bor, payg'ambar hadisda aytganlar, ayilun mustakbir deganlar. O'zi kambag'al lekin mutakabbir. Qachon qarasa, boylar mutakabbir bo'ladi, bunday bo'ladi deyuradi, lekin o'zi mutakabbirlik qilayotganligini bilmaydi. Ha, bu aytayotgan boy milliarder odam, misol uchun Abdurahmon Avfga o'xshagan yoki o'shalarga o'xshashga harakat qilayotgan yaxshi odam bo'lishi mumkin. Sizga bildirmasdan. Ya'ni ba'zi boylar bor, masjidlar, madrasalar quradi, hech kim indamasdan yuraveradi. Men qildim, men qilmay qildim, bunday qildim demaydi. Qarasangiz, yangi mashinada, qasr katta, uy zo'r, boshqa kiyinishlari ham bilinib turadi, boy deysiz. Bu odam rosa mutakabbir bo'lsa kerak deysiz. Lekin sizga bildirmaydi u qilayotgan yaxshiliklarini. O'shaning uchun biz bu gaplarni nima uchun aytyapmiz? O'zimiz uchun aytyapmiz. Biz shunday duo qilib yurishimiz kerak. Biz o'zimiz shu adashgan odamlardan bunaqasiga ibrat olishimiz kerak. Yomonni ko'rib, yomondan saqlanishga ibrat olish kerak. Yaxshini ko'rib, yaxshisini uni olishga, yaxshisiga o'xshashga harakat qilib ibrat olish kerak va hokazo. O'tgan safargi darsimizda yana keyingi hadis o'tdik. Qasamchisi, keyin u qasamga teskari bo'lgan bir taqvoli ish ko'rsa, bilsa, boshida noto'g'ri qasam ichib qo'yganligini bilsa, keyin taqvoli ish ko'rsa, o'sha taqvoli ish qilish kerak. Hatto qasam ichib qo'ygan narsasiga teskari bo'lsa ham, ha, men qasam ichib qo'yganman deb ketavermaslik kerak. Tavba qilib, kafforatini to'lab, o'sha yaxshi ish qilish kerak degan kafforatini to'lash masalasida. Bu yerda 3 narsadan bittasini tanlaydi deganda, 3 narsa nima desa, yo qulni ozod qiladi, kafforat to'ladi. Bir odam qasam ichib qo'ydi, keyin qasamini buzdi. Shu odam kafforat to'lash kerak. Nima ekan u kafforat desa, yo qulni ozod qiladi, yoki 10 ta miskin taomlantiradi, yoki 10 ta miskinga kiyim sotib beradi. Roza u shuni qila olmasa, keyin ro'zasi beradi. 4-chi o'rinda turadi. Mana shu 3 narsa kiyim, uchinchisi kiyim, bir 10 ta miskinga bir kiyim berish kerak. Avratini to'ssa bo'ladigan urf odatga qaytiladi. Urf odatda qanday kiyim kiyiladi? O'sha shaharda, o'sha mintaqada musulmonlar qanday kiyim kiyishadi? O'shunaqa kiyim olib berasiz. 10 ta miskinga bittadan kiyim berish kerak. Farqi yo'q. Alloh taolo shunday deb qo'ydi. Bu qimmat, bu arzon. Nima uchun bunday bo'ldi? Bunda ulamolar hikmatini aytishadiki, masalan, ba'zi odamlar boy bo'ladi, ha, puli ko'p bo'ladi. Hatto shu masalada ham aytishganki, o'z aslida roza oxirgi daraja turish kerak, ha. Biz hozir aytdikki, roza tutib berish, yeman pulim yo'q desa, darro roza yo puli bo'lishi mumkin, lekin puli chiqishiga qizg'anib, roza tutib bera qoling deb roza tutib beradi. Ba'zi odamlar roza tutishga qiynaladi, men och yura olmayman deb turib, och yurishdan qo'rqib, puli ko'p qanada turib yura oladi. Shunda teskarisini qilish kerak deyshat ulamolar. Ya'ni roza tutish qiyin bo'lgan odam roza tutib berish kerak. Puli chiqish qiyin bo'lgan odam pul to'lash kerak deyshat. Masalan, ulamolardan birlarini oldiga bir podshoh keladi, bir amir keladi. Bu amir ya'ni davlat katta mansabdor, katta katta shaharni boshqaradigan amir keladi. Bitta jinoyat ish qilib qo'yadi. Mana shu yoki qasamini buzib qo'yadi yoki ro'zasini buzib qo'yadimi Ramazonda. Xullas shunda kafforatida, shuning kafforatida aytadilarki, o'sha olim kishi sen 60 kun ro'za tutib berasan deydi. O'zi aslida 60 ta miskin bilan qutulsa ham bo'lardi. Lekin unga 60 ta miskinni taomlantirgan desalar, ro'zadan qutuladi-da. Mana deb turishadi beradi, u pul tiqilayotibdi, unga ta'sir qilmaydi bu jazo. Bu jazo o'zi aslida, ya'ni siz bitta jazoni bajarishingiz kerak bo'ldi, uqubat ya'ni sizga bu xuddi darra urishdi, ya'ni darra urilganda zinokorga alam, og'riq sezish kerak, sharmandalik sezish kerak. O'shandan keyin tavba qiladi u, keyin gunoh qilmaydigan bo'ladida, o'sha hikmatlaridan. O'shaning uchun bunda ham kafforat to'layotgan bu jazo to'layapti degan. Og'ir bo'lishi kerakki, keyingi safar he 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 keyin ehtiyot bo'lib hadeb qasam ichavermaydi, qasamini buzib qo'yavermaydi, qo'rqib turadi. Agar og'irlik bo'lsa. O'shuning aytishganki, bunaqa boyroq odam keladigan bo'lsa, ha 10 ta miskinga ovqat ber deb qutiltirmaslik kerak. Ha mana deb berib qutiladi, ketaveradi. Yana qasam ichadi, yana buzadi, yana to'laveradi. Gunoh qilish oddiy bo'lib qoladi unga. Xudodan qo'rqmaydigan bo'lib qoladi. U hajiz qalb o'lishligi bo'ladi. U odam do'zaxga ketib qoladi keyin. O'shani do'zaxdan qutqarish avvalroq mana miskinlar sal qiynalib bo'lsa ham boshqa yerdan keladi ularga rizq. Xudo beradi. Lekin bu odamni ham do'zaxdan qutqarish kerak. Bu odamni ham tavbaga jiddiy tavba qiladigan qilish kerak. O'shuning uchun sen roza tutib ber. Yo'q, men roza tuta olmayman, voy o'rganib qolganman, har kun har 2 soatda ovqat yeb turish ko'rganim qolganman, tutib beraman. Yo'q, tutib berasan. Majburlab ozishing kerak har holda. Sevirib ketgan, boyib ketgan. Xullas, bu hikmatlar shariat haqiqatda nima? Juda buyuk hikmatli. Shariat juda ham buyuk hikmatli. Qancha ilm olsangiz, shariat ilmlarini qancha o'rgansangiz, shuncha iymoningiz kuchayib boraveradi. Haqiqatda Allohning mo'jizalarini tushunib yetaverasiz. Hikmatlarini o'rganib, iymoningiz kuchayib boraveradi. 5-chi hadis Abu Umama radhiyallohu anhu dan bo'ladi. An Abi Umamata Suday ibn Ajlan al-Bahili radhiyallohu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallohu alayhi wasallam yakhutubu fi hajjatil wada' fa qala ittaqullah وصلوا خمسكم وصوموا شهركم وأدوا زكاة أموالكم وأطيعوا أمراءكم تدخلوا جنة ربكم رواه الترمذي في آخر كتاب الصلاة وقال حديث حسن صحيح بو حديثا باشد تقوى بلن باشلن يد اتقوا الله دعيت يبتلن وشان چون تقوى بابك كرتلين أبو أمامة ديان صحابي رواية قل يبتلن رسول الله دان اشتم يخطب في حجة الوداع حجة الوداع دا يعني ummatlari bilan xayrlashgan hajlari. Hajjatul wada nimaga wada deb aytiladi? Vidolashganlar ummatlari bilan. Ummatlari bilan vidolashganlar. Nechinchi yil haj qilganlar?
9-yil.
La.
8-yil.
La.
10-yil.
11. 11 mi 10 mi?
10-yil.
11 emas. 11
emas. Nima uchun 11 emas?
11-ga yetib olmaganlar.
Yo, yetib olganlar. Umrmasligi aniq, to'g'ri aniq, lekin nima uchunligini ham bilib qo'yinglar. Chunki Rabiul avvalda o'lganlar. 11-chi yilni Rabiul avval haj nechinchi oyda bo'ladi? Zulhijja oyi nechinchi oy?
Yanvar kimdan?
Ha? 12-chi oy. Zulhijja 12-chi oy. Payg'ambarimiz 11-chi yilni 3-chi oyda o'lganlar, vafot qilganlar. 3-chi oyda vafot qilgan odam qanday qilib 11-chi yil haj qilgan bo'ladi? Ha? Hajjatul wada', demak, 10-chi yilda Zulhijja oyida, ya'ni Zulhijjada haj qilib kelganlardan keyin oradan 2 oy o'tib 3-chi oy kirganlarida 12-chi Rabiul avvalda vafot qilganlar. Hozir mana bizlar Rabiul avval oyib turibmiz. 12-chi Rabiul avvalda vafot qilganlar, lekin tug'ilganliklar 12-chi Rabiul avvaldaligi aniq emas. Shunaqa rivoyat bor, lekin ixtilof kuchli tarixchilar orasida, ha? Lekin mavlid qilishayotganlar bilishmaydiki, payg'ambarimiz tug'ilgan kunlari hijriy hisob bo'yicha ham noma'lum. Bittasi ma'lum bo'lgan nuqtasi nima? Ha? Dushanba kuni tug'ilganlar. Dushanba kuni tug'ilganliklar aniq, bunda ixtilof yo'q. Dushanba kuni mavlid qilish qanday bo'ladi? Ba'zi bir ahli ilmlar ta'biri bilan aytganda, mavlid qilish roza tutish bilan bo'ladi. Payg'ambarimiz dushanba kuni roza tutadilar. Nimaga deganda, chunki men shu kun tug'ilganman deganlar. Ya'ni mavlid degan raqs ketishib yoki kayf qilib mavlid emas bu. Bu bid'at, dunyoga berilish, ya'ni odamlar shu dunyoga berilganligi, dunyoviy lazzatlarini chiroyli idish bilan qoplash xohlashadi. Ya'ni bular dunyoga berilgan, bular shahvatlarga berilgan odamlar kayf qilib, buna qilib yeb, qorni shirib o'tiradi degan gap yoqmaydi-da, yo biz mavlid qilyapmiz. Mavlid qilyapmiz, chiroyli idish kiydirish kerak ular. Ko'rdinglarmi shayton vasvasasini? Xudo saqlasin. Demak, dushanbaga tug'ilganlar, lekin Rabiul avval oyida tug'ilganliklarida ixtilof bor. Ba'zilar Rabiul avval oyi tug'ilgan deyishgan, ko'pchilik, aksariyatlari. Lekin Rabiul avvalning nechinchisida tug'ilganligida ham ixtilof bor. Ba'zilar Rabiul avvalda emas deganlar ham bor tug'ilgan oylari. Rabiul avvalda tug'ilganlar deganlar ham har xil. Mayli, darsdan chiqib ketib qoldim. demak hajjatul vada 10-yilda haj qilganlarda ummatlar bilan vadolashganlarda xutba qilib, ma'ruza qilib, rosa nasihat qilganlar. Shu nasihatlarini, xutbalarini bir qancha sahobiylar rivoyat qilishgan, faqat to'la emas. Masalan, shu 10 ta odam o'tirgan bo'lsa shu yerda, men 100 taga gapirsam, kimdir 2 tasini yodlab qoladi, kimdir yana boshqa 2 tasini yodlab qoladi. Shunga o'xshab payg'ambar sollallohu alayhi vasallamni hajlarda 100 mingta, ba'zi rivoyatlarda 120 mingta sahobiy birga haj qilishgan, lekin hammalari ham eshitish olmagan, ba'zilar uzoqroqda bo'lishgan. Eshitganlar ham rosa ko'p, ya'ni minglab odamlar ham eshitishgan. Shu eshitganlarni ichidan yodlab qolganlar yana ham kamroq. Mana yodlab qolganlar kamroq. Shu yodlab qolganlar ham har xil darajada. Ba'zilari ko'proq yodlashgan, ba'zilari kamroq yodlashgan. Shuning uchun Hajjatul Vado'dagi xutbalarini rivoyat qilgan sahobiylar rosa ko'p. Ya, juda ko'p sahobiylar rivoyat qilishgan, lekin hammalari ozgina-ozgina yodlab qolganlarini aytishgan. Yolg'on gapirishmasdi ular. Yodlaganlarini aytishardi. Qolganini bilmayman deb turishardi. Mana hozir bu yerda ikki qatorli narsani aytyaptilar. Payg'ambar rosa ko'p gapirgandilar, u ikki qator aytyapsizmi? Yodlab qolganim shuda dedi. Ha, u yog'ni o'zidan to'qibdilarligicha ba'zi bir yordan to'q oladigan domlalarga o'xshab, unaqa bo'lishmagan sahobiylar bironta sahobiy hech qachon hech qayerda yodlamagan narsasini gapirmagan. Hatto bitta ikkita harf o'zgarsa ham aytishadi. Buni bunday yodlaganman. Yoki mana shu yerda ixtilof bo'ldi, islomiy qoldim deb aytishadi. Mana shu tuni vovmidi, famidi, buni deganmidilar, buni deganmidilar, shubhalanib qoldim deb aytib qo'yishadi. Bu omonatdorliklardan. O'zlaridan to'qib yorishmaydi. Ba'zi domlalarga o'xshab. Ha, bilmayman deyish kerak o'zi imom moliklar. 100 ta savol so'rasa 50 ta 60 tasiga men bilmayman deb javob berishni o'rardi. Ey, men qayerdan keldim? Imom, qanday siz bilmayman deysiz? Men sen yolg'ondan gapirishim kerak deb turish. Ey, minglab odamlar kutib o'tiribdi imom Malik javobini desa, borib aytib qo'ygin, Malik degan odam bilmasa ekan deb qo'ying. Bo'ldi, tamom. Uyalishmasdi ular haqiqatan. Ittaqulloh. Allohdan taqvo qilinglar. Va sallu xamsakum. Payg'ambarimiz xutbada gapiryaptilar, nasihat qilyaptilar. Ey musulmonlar, Allohdan taqvo qilinglar. Va sallu xamsakum. 5 taylarni o'qinglar dedi. Nima 5 taylarni o'qinglar? 5 vaqt namozingizni o'qinglar. 5 vaqt namozni o'z vaqtida o'qinglar. Erkaklar jamoat bilan, ayollar uyda. Yoki masjid o'qisa ham joiz, lekin erkaklar uchun masjid o'qish kerak. Jamoat bilan. Va sumu shahrakum. Shu oyinglarni ro'zasini tutinglar. Qaysi oyinglar? Ramazon oyini aytibdilar. Ramazon oyi ro'zasini tutinglar. Ya'ni necha kun bo'ladi ro'za?
29
kun bo'ladi yoki 29 kun bo'ladi. Va addu zakata amvalikum. Molinglaringizni, pullaringizni, boyliklaringizni zakotini nima qilinglar? Ado etinglar. Zakot qancha bo'ladi? Masalan, mana 1000 dollar pulim bor. Qancha zakot berishim kerak? 1 yil o'tdi. Ya'ni 1 yil o'tmaguncha farz bo'lmaydi. Ramazonni ko'pincha Ramazonga odat qilib olishadi. Chunki Ramazonda savob ko'p bo'ladi deyshadi. U shart emas, lekin misol uchun hozir mana shu oyda turibmiz, Rabiul Avvalda turibmiz. O'tgan Rabiul Avvaldan beri mana pulim 1000 dollardan kamaymagan bo'lsa, o'z aslida emas. Aslida unday emas. Lekin shunday bo'lsa, 1000 dollardan kamaymay 1 yil o'tdi. Ko'paydi, kamaydi, ko'paydi, kamaydi, ko'paydi, kamaydi, lekin 1000 dollardan tushmadi. Maqsad shu. Mana hozir Rabiul Avval keldi, 1 yil o'tdi. O'tgan yil Rabiul Avvalda 1000 dollar pulim bor edi. 1 yil o'tib yana bir boyib ketdim, yana hali xursam ketib qolsam bir mahal tushib ketib qoldi yana. Pullarim ketib qoldi yana. Qarasam Rabiul Avvalda 1000 dollar pulim turibdi, bor yo'q. O'tgan yil ham 1000 dollar edi, bu yil ham 1000 dollar ekan. Qanchadan zakot chiqaraman?
Yarim.
1000 dollardan hisoblab chiqaraman, lekin orada ba'zida 10 000 dollarga chiqib ketgan bo'lishi mumkin. Lekin 1 yil turmadida ular. Tushib ketib qoldi. Mana shu jihatlarini bor. Tafsilotida gap ko'p. Endi o'sha 1000 dollardan zakot chiqarish kerak bo'lgan odam qancha chiqarish kerak? Shariatning rahmdilligini qarang. Boyga ham rahmdil, kambag'alga ham rahmdil. 1000 dollar alik ba'zi odamlar aytdik-ku, chiqish qiyin. O'sha chiqishi qiyin bo'lgan odamlar ham endi butunlay emas, kofir bo'lib qo'ya qolay, yaxshisi deb turib dindan chiqib ketib kofir bo'lib ketmasin deb, do'zaxiy bo'lib ketmasin deb Alloh taolo rahm qilib, mayli hech bo'lmasa 2.5% chiqargan degan. Ya'ni 40 dan birini deyilgan. 40 dan 1 degani 2.5% degani. Ha? 25 dollar bo'ladi. Va ati'u umaraakum, amirlaringizga, rahbarlaringizga itoat qilinglar. Tadkhulu jannata robbikum. Shunda nima ekan natija? Parvardigoringizning jannatiga kirasizlar dedilar. Imom Tirmiziy rivoyat qildilar. va hadisim hasan sahih dedilar. Subhanaka allohumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka va natubu ilayk. Jazakallohu khair. Va iyyakum.